Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. NATO suspendovao deo odnosa sa Rusijom, Evropska unija zamrzla imovinu Janukoviću i njegovim saradnicima, vlada Srbije prihvatila milijardu dolara zajma od Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republička izborna komisija proglasila zbirnu listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. U Srbiji danas i sutra kišovito, maksimalno 11 stepeni. U naredni pola sata, ko su ljudi koji su se kao srpski dobrovoljci pojavili na Krimu? Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojedinović.
Ja pretpostavljam da neke naše vojno-obaveštene službe da bi mogli da daju malo precizni odgovor o tome šta se tu, o čemu se tu zapravo radi.
Za vas ćemo analizirati kako doživjeti predizborna ekonomska obećanja u Srbiji. Ekonomisti Vladimir Gligorov i Ana Jolović.
Kampanja je demagoška, jel kaže se mi tražimo znoj suze, a u stvari obećavamo kule i gradove.
Moguće da oni već imaju razrađen plan, podjednako koliko moguće da ga nema.
Čak ni stručna javnost nema u
ne.
Uvid.
Ne.
Također, povodom fudbalske utakmice Kosovo-Haiti, koja je odigrana u Mitrovici, sportski novinar Agon Fehmiju podlači da simboliku mesta ne treba gubiti iz vida.
Sport treba biti most spajanja, a ne razdvajanja. Mislim da bi ova utakmica mogla biti jedan početak koji bi spajao ova dva dela jednog grada.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. mart sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija Srbije proglasila je u ponoć zbirnu izbornu listu za učešće na parlamentarnim izborima 16. marta. Na izborima će učestvovati 19 lista stranaka i grupa građana sa 3020 kandidata, od čega su 64% muškarci. Za glasanje će se štampati 6.800.161 glasački listić, koliko je registrovanih birača uz potreban broj rezervnih listića. Vlada Srbije odlučila je da prihvati zajam od Ujedinjenih Arapskih Emirata vredan milijardu dolara pod veoma povoljnim uslovima, uz procenu koju je izneo prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić da će time biti ušteđeno oko 300 miliona evra. Vučić naglašava.
Ljudi u Srbiji treba da znaju da nikada ništa ovako povoljno nismo dobili ni od koga, od svih naših silnih prijatelja nikada nismo dobili ni jedan zajam koji bi bio ovako dobar i pod ovako povoljnim uslovima.
Ministar financija Srbije Lazar Krstić danas će u Abu Dhabiju potpisati ugovor o ovom kreditu. U proizvodnom pogonu fabrike mesnih prerađevina Neoplanta u Novom Sadu juče iscureo amonijak, zbog čega je 5 radnica hospitalizovano. Imaju lakše respiratorne tegobe, radnice su zadržane na Institutu za plućne bolesti Vojvodine radi praćenja stanja. U toku je istraga posle koje će se znati da li je došlo i do zagađenja okoline.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen saopštio da će taj vojno-politički savez odgovoriti na rusku vojnu intervenciju u Ukrajini tako što će otkazati većinu sastanaka i preispitati sve vrste saradnje sa Rusijom. Evropska unija objavila imena 18 ukrajinskih zvaničnika kojima je zamrznuta imovina, među kojima su smenjeni predsjednik Viktor Janukovič i članovi njegove porodice, odnosno saradnici. Na spisku se nalaze najbliži Janukovićevi saradnici, uključujući bivšeg ministra unutrašnjih poslova i pravde, državnog tužioca, šefa bezbednosne službe, kao i Janukovićevog sina Aleksandra. Sankcije također obuhvataju i bivšeg ukrajinskog premijera Mikolu Azarova i njegovog sina. Vanredni samit Evropske unije u krizi u Ukrajini bit će održan danas u Briselu. Lideri EU će uoči samita razgovarati sa novim ukrajinskim premijerom Jačinjukom. State Department je ograničio kretanje ambasadora Sirije u Ujedinjenim nacijama jer su Amerikanci sirijskog porekla žalili da on pokušava da ih podeli. Ambasador Bashar Džafari tako više neće moći da putuje po Sjedinjenim državama, čak ni da napusti centar Njujorka, naveo je State Department. Niger je izručio Libiji sina bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija, Sadija Gaddafija. Sadi Gaddafi je pobegao u septembru 2011. u Niger. U Libiji ga optužuju za pucanje na demonstrante i za druge zločine u periodu u kom je bio na čelu libijskih specijalnih snaga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U našoj prvoj temi vraćamo se u Ukrajinu. Zapadnjaci i Rusi će nastaviti pregovore u ukrajinskoj krizi da bi pokušali da utvrde plan za njeno okončanje. Posle sastanka u Parizu, šefovi ruske i američke diplomatije Sergej Lavrov i John Kerry su se složili da narednih dana nastave razgovor. Lavrov je izjavio da su se saglasili da pomognu Ukrajincima da sprovedu sporazum zaključen u Kijevu 21. februara. Ti sporazumi predviđaju osnivanje vlade nacionalnog jedinstva, povratak na ustav iz 2004. i prevremene predsjedničke izbore. John Kerry je ponovio poziv Rusiji da sa vladom Ukrajine razgovara o povlačenju njenih trupa natrag u baze, te dodao da obećao moguću direktnu pomoć predsjednika Obame.
I think that we have a number of ideas on the table.
Mislim da na stolu imamo jedan broj ideja. Ukoliko bude trebalo, nećemo ponovo razgovarati sa predsjednikom Obamom. Ukoliko je potreban njegov uticaj, mišljenje ili savjet, on je spreman da to i učini.
What he's prepared to do.
Kazao je John Kerry. Prethodno Sergej Lavrov je izjavio da Rusija ne može da naredi samoorganizovanim naoružanim grupama, kako ih je nazvao, da se povuku u bazi, jer te grupe nisu pod kontrolom Moskve.
To nisu ruske vojne snage. Mi na Krimu samo imamo regularne mornaričke trupe.
U Parizu, međutim, nije došlo do sastanka koji su očekivali zapadni saveznici Sergeja Lavrova i njegovog ukrajinskog kolege Andrija Deščica. Po diplomatskim izvorima, Lavrov je odbio taj sastanak gdje je Deščica otputovao iz Francuske. Istovremeno, Barack Obama i britanski premijer David Cameron su ocijenili da je stanje u Ukrajini neprihvatljivo i da Rusija već plaća cijenu svoje intervencije, saopštila je Bela kuća. Vladimir Putin je pak telefonom razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel o scenarijima za normalizaciju stanja u Ukrajini. Saopštio je Kren, koji naglašava da je Merkel tražila razgovor sa Putinom. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio da će taj vojno-politički savez odgovoriti na rusku intervenciju u Ukrajini tako što će otkazati većinu sastanaka i preispitati sve vrste saradnje sa Moskvom.
NATO decided today to take a number of immediate steps.
NATO je odlučio da preduzme jedan broj momentalnih koraka. Suspendovali smo planove za našu prvu zajedničku misiju NATO-a i Rusije. Otkazali smo i pomorsku pratnju američkog broda Cape Ray koji će neutralisati hemijsko oružje iz Sirije. To neće uticati na uništavanje hemijskog oružja, ali Rusija neće biti uključena u obezbjeđivanje američkog broda.
Russia will not be involved in the escort of the US vessel.
Anders Fogh Rasmussen, ruski ambasador pri NATO Aleksandar Gruško, izjavio da Moskva razočarana na potezom Severnoatlantske alijanse, pogotovo što su saopštene pred sam početak sastanka dve strane na vrhu. Rusija je ovdje stigla sa namjerom razmjene naših pogleda sa generalnim sekretarom NATO-a. Prethodno, Savjet NATO je doneo odluku da suspenduje neke aspekte naše saradnje.
O tom što bi vrijeme prestanoviti opredjeljeno napravljenje sotrudništva.
Ambasador Aleksandar Gruško. Istim povodom vraćamo se u Srbiju. Dobrovoljci iz Srbije koji su se predstavili kao pripadnici četničkog pokreta strigli su u Sevastopol, javlja ruska agencija Itartas. Mi predstavljamo četnički pokret i nas možete uporediti sa kozacima u Rusiji. Naš cilj je da u ime srpskog naroda damo podršku ruskom narodu, rekao je Milutin Mališić koji se predstavio kao komandant četničke garde Vukovi. U ovom slučaju, navodi u razgovoru za naš radio vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović, reč je o ljudima koji su, citat, na granici avanturizma, nadripatriotizma i folklornog doživljaja rusko-srpskih odnosa.
Neka vrsta ovako nadripatriotske avanture, mislim patriotizmu koji se odnosi na varijantu neke nastrane ljubavi prema Rusiji.
Koliko god oni bili, kako kažete, nastrani ili ih ocenili ovako ili onako, slične grupacije su itekako pokazale kao opasne u godinama koje su za ovaj region bile kritične.
Ovo područje je dalo mnogo čopora tih pasa rata i njih vjerovatno ima i danas na nekim mjestima, neki su mislim još uvijek u zatvoru u zemljama koje su pretrpile havariju, mislim na Libiju pre svega ili na još neke, i sigurno da ti ljudi nisu bezopasni, ali oni su, njihov uticaj na događaje je minoran i oni se tamo pojavljuju pre svega zbog sebe i nekih svojih ličnih razloga, da, bez obzira da li su to razlozi u onom perverznom smislu emotivni ili su materijalni ili su avanturistički, takvih ljudi uvijek bilo. Naravno da ta slika ne može da se projektuje na Srbiju i njen odnos prema krizi, njen odnos prema velikim silama ili prema onome što one rade, ali svakako u nekom domenu može da nam donese neku vrstu javne štete koja može da se poravna dobrim informacijama o tome šta se tu zapravo radi i ja pretpostavljam da ove neke naše vojno-obaveštene službe da bi mogli da daju malo precizniji odgovor o tome šta se tu, o čemu se tu zapravo radi.
Ljubodrag Stojedinović, vratimo se na Krim. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Robert Sherry prekinuo je svoju misiju na Krimu pošto mu je 10 do 15 naoružanih ljudi zapretilo i naredilo da ode, saopštio je zamenik generalnog sekretara UN-a Jan Ellison. On je novinar izvestio o telefonskom razgovoru koji je imao sa Sherryjem. Sastao se izvan sedišta pomorskih snaga sa brojnim neidentifikovanim muškarcima koji su mu rekli da bi trebalo da napusti Krim i da ode na aerodrom. Otišao je u automobil gde je i ostao. Automobil međutim nije mogao da se upali pa je odpešačio do hotela. Na putu do hotela me je pozvao iz jednog kafea i tada smo razgovarali. Osim ove priče sa Krima, zbivanja u Ukrajini sata u sat možete pratiti i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima, vlada Srbije odlučila da prihvati zajam od Ujedinjenih Arapskih Emirata vredan $1 milijardu pod veoma povoljnim uslovima, a ugovor o tome će danas u Abu Dabiju potpisati ministar financija u odlazećoj vladi Lazar Krstić. Slovenački ekonomista Jože Metzinger i prvi ministar financija nezavisne države Slovenije kaže da je kredit od $1 milijardu sa 2% kamate i grace periodom od 10 godina izuzetno povoljan, da bi taj kapital Ujedinjeni Arapski Emirati mogli mnogo bolje da plasiraju, pa da stoga motivi za ovakav aranžman sa Srbijom nisu čisto ekonomski.
Pa dobro, sigurno su neki politički razlozi. Možda bi Arapski Emirati htjeli na neki način doći u Europu, da im je to neki cilj, pošto se Srbija približava, a pogleda mi se čini jako dobro, odmah bi prihvatio, jer Srbija ako ovakav zemlja sigurno se mora zaduživati puno skuplje, bilo gdje ako se uopšte može izdavanjem obaveznica, tako da kredit po 2% sa grace periodom od 10% je nešto što je dosta nezamišljivo, ne? Jako bi rekao, dobro, ima puno kapitala, ali taj kapital mogli bi pa oni plasirati puno skuplje. Tako da moraju biti neki drugi razlogi, ne samo zarada na kreditu. Ne?
Rekao nam je Jože Metzinger o izuzetnom kreditu koji stiže u sred predizborne kampanje, govorit ćemo i o našim narednim emisijama. A parlamentarni beogradski izbori 16. marta u Srbiji se dobijaju ili gube na ekonomskim i socijalnim temama. Sve se teže živi, sve se teže dolazi do posla, a sve lakše gubi zaposlenje. Na nivou države pak preti bankrot. I uprko svemu tome, nijedna stranka ne izlazi sa ozbiljnim ekonomskim programima, već uglavnom nerealnim obećanjima. A neka od njih su, kaže Branka Mihajlović, kao iz humorističke radionice putujućeg cirku sa, na primjer, Monty Pythona.
U predizbornoj kampanji pršte razna obećanja, iako novu vladu čekaju bolne reforme koje će osjetiti svi građani Srbije. Beležimo najpre dva iskaza dva manjinska koalicijona partnera u dosadašnjoj vladi, od kojih ne zavise buduće reforme, ali koja ilustruju kabaretsku atmosferu jednog dela predizborne kampanje. Dragan Marković Palma, čuveni Jagodinac, i Milan, jedan od dva Krkobabića, zaštitnika penzionera.
Hoću da pošaljem poruku Međunarodnom olimpijskom komitetu da se Jagodina kandiduje da bude domaćin olimpijskih igara sljedećih, jer ispunjavamo uslove, svaki dom kulture ispunjava uslove da ceo svet dođe u Jagodinu.
Poštar će i dalje da vam dolazi i dobijat ćete svoj novac.
Čak i oni koji će zasigurno činiti stožer nove vlade, nakon što kažu da idu teška vremena i da neće zavaravati birače, nude im razna obećanja. Beograđanima poslovni raj na vodi u koji će hrliti svetska biznis elita.
To će biti jedan apsolutno velelepno, moderno, uređen grad, tako bismo i kao Istanbul danas imali dva ili tri centra grada.
Glavni Vučićev oponent na opozicionoj sceni, demokrata Dragan Đilas, suprotstavlja tom obećanju jedno drugo o metrou o kome svaka vlast već decenijama priča.
Metro je projekat, razvoj građevinske industrije, a ne tamo da neko priča o smanjenju broja zaposlenih ili plata.
Naprednjački lider obećava oporavak uništenih fabrika poput vranjanskih Jumka i Simpa.
Država neće pustiti Simpo niz vodu.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije komentariše predizbornu kampanju partije od koje zasigurno zavisi budućnost Srbije.
Kampanja je
demagoška, jel, kaže se mi tražimo znoj i suze, a u stvari obećavamo kule i gradove.
Sve dok neko ne odustane od tih pojedinačnih, sporadičnih rešenja i ne uhvati se u rešavanje vrlo širokog fronta problema koji mora ozbiljno se radi, mi ćemo imati isto takve sporadične pomake.
Kaže Ana Jolović, ekonomista iz Centra za istraživanje tržišta.
Vi ćete imati jednu fabriku koja je krenula bolje ili jedan grad kome je krenulo bolje ili ćete imati jednu klasu ljudi koja je krenulo bolje, ali vi čitavu državu nećete moći pomeriti na bolje.
Vladimir Gligorov kaže da vlast mora doneti set reformskih zakona, uključujući i zakon o radu, još restriktivniji od onog Radulovićevog.
Jasno je da će se ići na to da bude fleksibilnije regulisano i zapošljavanje i otpuštanje, da se relativizuju ti takozvani kolektivni ugovori, da se sva ta opterećenja koja su vezana za otpuštanje, za bolovanja, ovo kad se ide na godišnji odmor i sve to, to će sve biti deo toga, jer cilj će biti da se olakša posao preduzetnicima i da im se smanje troškovi. To je otprilike ovo što će sigurno sada više čak tražiti MMF nego što je na tome insistirao sam Radulović, koji je zbog toga otišao.
Te promene u zakonu o radu su samo mali deo onoga što čeka vladu.
Broj zaposlenih u državi je veliki i to se mora smanjiti. E sad imate ove stvari koje će doći također, o kojima se najmanje priča, to su ove stvari vezane za penzije, ostale elemente javne potrošnje, jer se to također mora smanjiti. Prema tome, to je to što će vlada da radi, a to što će oni da pričaju, to je potpuno irelevantno.
Srbija treba da postigne socijalni konsenzus o postizbornim potezima. Za ono što sledi, trebalo bi da postoji kolektivna spremnost, smatra Ana Jolović.
Moguće da oni već imaju tu svoju viziju, da imaju razrađen plan, podjednako koliko je moguće da ga nemaju. Znači mi u ovom trenutku prosto o tome ne možemo da sudimo.
Čak ni stručna javnost nema u to uvid.
Ne.
A postoji li spremnost za ono kroz šta se mora proći da bi se sprečio bankrot Srbije? Da li su naprednjaci raspisali izbore baš zato da bi imali dovoljno prostora, 4 umesto 2 godine, da bi sproveli reforme i da bi bilo vremena da se pokažu efekti u poboljšanju životnog standarda i povećanju zaposlenosti? Na to pitanje koje sugeriše moguću spremnost za ozbiljne reforme, koja do sada do duše nije iskazana, nema odgovor ni naš drugi sagovornik Vladimir Gligorov.
Ako krenu te reforme, onda je jasno da će kroz godinu ili dve da se prepolovi ta podrška i onda je pitanje da li će na to biti spremni. Ako se pokaže da nisu spremni, onda kao što je bilo i ranije sa Demokratskom strankom, sa Koštuničinom strankom, pa u jednoj meri i sa Đinđićem, od toga će se odustajati zbog toga što će se ceniti da je politički trošak veliki. Ne pomaže ta činjenica da su tu već skoro 2 godine, a da ništa nisu uradili. To ne pomaže.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
NATO suspendovao deo odnosa sa Rusijom. Evropska unija zamrzla imovinu Janukoviću i njegovim saradnicima. Izjava koju smo upravo primili, više od 11.000 pripadnika proruskih snaga na Krimu, izjavio premijer Krima Sergej Aksionov. Vlada Srbije prihvatila $1 milijardu zajma od Ujedinjenih Arapskih Emirata. U Srbiji danas i sutra kišovito, maksimalno 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fudbalska reprezentacija Kosova odigrala je prvu zvaničnu međunarodnu utakmicu. Svetska fudbalska federacija omogućila je odigravanje meča bez državnih simbola i bez igranja sa nekim od južnoslovenskih klubova. Pa je izbor pao na Haiti na stadionu Adem Jašari u Južnoj Mitrovici. Istovremeno, Kancelarija za Kosovo vlade Srbije osudila je spaljivanje državne zastave Srbije, koje se, kako navode, dogodilo uoči te utakmice. Od nadležnih Euleksa se traži da se počinioci pronađu i kazne. Zvanično na Kosovo ovaj događaj nije potvrđen, a odigrana utakmica označena je kao istorijski događaj, kome je prisustvovalo 8.000 ljudi i koji ima posebnu simboliku zbog samog grada u kome se zbio. Amr Zeineli.
kosovsku reprezentaciju su učinili 21 igrač koji igraju van Kosova i jedan iz domaće Superlige, dok su meč sudirali arbitri iz Švajcarske Stefan Klosner, Vitar Džobin i Stefan Rodriguez. Uz entuzijastičnu publiku koja se plavila od zastavica Republike Kosova, igrači kosovske reprezentacije, iako se jako slabo međusobno poznaju, izborili su se da na kišnom i klizovom terenu ne prime ni jedan gol. Prva međunarodna prijateljska utakmica Kosova i Haitija završena je nerešeno 0-0. Ali mnogi kažu da je rezultat danas bio manje važan. Kosovski sportski komentator Agon Fehmiju.
Reprezentacija Kosova je se predstavila u najboljem svetlu. Vidi se da ima materijala, ali kao što sam vam rekao, u prvom je planu, znači bila atmosfera je bila fantastična. Zvaničnici FIFA koji su bili prisutni na ovoj utakmici su prezadovoljni sa celom atmosferom i svime onome što se događalo u stadionu Aremija Šari u Mitrovici.
Održavanje utakmice u podeljenoj Mitrovici ima i svoju simboliku, dodao je Fehmiju.
Sport treba biti most spajanja, a ne razdvajanja. Mislim da bi ova utakmica mogla biti jedan početak koji bi spajao ova dva dela jednog grada.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iznošenjem završnih govora odbrane bliži se kraj suđenju za korupciju enormnih razmjera u slučaju Fimi Media. Prvostepena presuda bivšem premijeru Hrvatske i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu i njegovim pomagačima kao i samom HDZ-u bit će izrečena sljedećeg utorka. Pripremio je Nizebić.
Nakon više od dvije godine, nakon saslušavanja preko 300 svjedoka, suđenje za najozbiljniju korupcijsku aferu u Hrvatskoj pred izricanjem prvostupanjske presude. Bivšem hrvatskom premijeru i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu prijeti najviša moguća kazna od 15 godina zatvora i zapljena sve imovine za koju ne može dokazati zakonito porijeklo. Tužitelji traže da HDZ vrati 30 milijuna kuna, koliko je po optužnici bio njihov dio plijena izvučen preko marketinške agencije Fimi Media iz javnih poduzeća i ministarstava, a za optuženike koji su se pokajali i surađivali traži se od jedne do maksimum tri godine. Bivši šef carine i bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, koji je prema optužnici bio glavni operativac koruptivne hobotnice, kajao se.
Još jedan put se ispričavam svima koje sam oštetio ili povrijedio svojim nepromišljenim postupcima, te još jedan put izjavljujem da se zbog svega toga kajem i da mi je žao.
A što je u svojoj završnoj riječi rekla optužba zamjenica glavnog ravnatelja USKOK-a Željka Mostečak?
Smatramo da je tijekom ovog postupka dokazano da su članovi udruženja postupali upravo po nalozima optuženika Ive Sanadera, koji je odredio i ulogu i zadatak svakoga od njih.
Ona je najskandaloznijom ocijenila Sanaderovu izjavu da se nikada ne bi maknuo sa najmoćnije funkcije u zemlji, da je znao što mu se sprema, a činjenicu da je obavljao visoke političke funkcije uzela mu je kao najotegotniju okolnost.
On je u nekoliko navrata dobio povjerenje građana ove države, koje je na vrlo brutalan i okrutan način izigrao s posljedicama koje su dalekosežne, a čini se da ih ovo društvo osjeća i danas. Pa se toga predložimo ovom sudu da imajući sve te okolnosti u vidu izrekne kaznu zatvora u maksimalnom trajanju.
Tužiteljstvo traži da se imovina oduzme i od članova obitelji na koje Sanader prepisao dio onoga što je na ovaj način stekao. Od 7 članova obitelji četvero naime nikada nije radilo. Tužiteljica Mirna Rukavina.
Da bi ti ljudi radeći za današnju prosječnu plaću u iznosu od prilike 5000 kuna mjesečno zaradili novčani iznos od 23,7 milijuna kuna. Morao bi svaki od njih raditi po 56 godina i pri tome ništa ne trošiti.
Sanader sve to odbije i tvrdi da se radi o staljinističkom procesu kojeg je državno odvjetništvo pokrenulo po nalogu njegove nasljednice Jadranke Kosor.
Nema ni jednog dokumenta koji bih ja potpisao. Nije utvrđen trag novca. Nigdje nema toga novca o kojem govore ljudi koji me terete.
Dakle, svi su rekli sve što su željeli i mogli. Sudski proces nije nogomet pa da se prognozira rezultat, ali za dojam smo zamolili dobrog poznavatelja problematike, novinara Hrvatske televizije Darka Šokotu.
Definitivno se može reći samo jedno, za sada je stvar riječ protiv riječi. Znači optuženi Mladen Barišić, Branka Pavošević i Nevenka Jura koji su priznali svoju krivnju protiv riječi Ive Sanadera i njegovih odvjetnika koji negiraju krivnju. Stvar je na sudskom vijeću, naravno utorak kome će povjerovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U beogradskom kvartu Sava Mala ispod Brankovog mosta uskoro bi trebalo da bude podignut spomenik žrtvama holokausta. Plan je da se obeležje podigne na ulici kojem je prolazio i kamion u kojem su Jevreji prevoženi i gušeni gasom. Dušan Komarčević.
S namerom da obeleži ovaj toponim smrti, opština Savski Venac pokrenula je prošle godine inicijativu za podizanje spomenika u ulici Braće Krsmanović. Formirana je petočlana komisija u kojoj su bili predstavnici jevrejske zajednice, opštine, te istoričari i arhitekti. Na konkurs je pristiglo 6 radova, a komisija je bodovanjem odabrala pobednički, čiji će autor biti predstavljen javnosti tokom ove sedmice. Opština je za ovaj projekat izdvojila oko 17.000 evra, a plan je da spomenik bude svečano otkriven 24. aprila na dan sećanja na žrtve holokausta, kaže Branimir Gajić, član opštinskog veća Savskog Venca.
Naša je obaveza da podsjetimo na ono što se desilo, posebno u svetlu činjenice da se u javnosti nedovoljno ili ni malo zna o tome šta se dešavalo u jednoj konkretnoj ulici u Sava Mali na teritoriji današnje opštine Savski Venac. Na samom spomeniku se nalaze otisnuti tragovi guma koji predstavljaju taj kamion koji je svakodnevno tuda vozio i ubijao. Kroz spomenik se uočava vizura sajmišta u daljini, jedan vertikalni otvor kroz koji se vidi sajmište, jedan visoki horizontalni kroz koji se vidi nebo i jedan mali koji simboliše decu koja su tu stradala. Reč je o dve betonske ploče između kojih može da se uđe i da se asocira na taj osjećan davljenja i gušenja u tom jednom strašnom prostoru tog kamiona ubice.
Kaže Gajić i dodaje da je ambijent ulice u kojoj će spomenik biti postavljen nepromijenjen u odnosu na vreme kada se zločin dogodio. Kroz ulicu Braće Krsmanović je od marta do kraja maja 1942. prošlo oko 8.000 jevrejskih zarobljenika. Svi oni su na ovom tranzitu smrti ubijeni na monstruozan način, u agoniji koja je trajala 20 minuta. Iako smatra da je obeležavanje ovog mesta važan korak u memorializaciji, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Ruben Fuchs, podsjeća da Topovske šupe i Staro sajmište, dva najveća mesta stradanja Jevreja na području Beograda, još uvek nisu adekvatno obeleženi.
Ta dva mesta su danas još uvek ruglo, a simbolički formalno su obeležena Topovske šupe jednom malom pločom. Za to mesto postoji neki plan da tu bude izgrađen trgovinski centar, to je Deltin taj plan da uradi taj centar na tom prostoru. I s druge strane Staro sajmište koje je danas mesto gde možete naći kafiće, restorane, teretanu, fakultet, stambene objekte i tako dalje i vrlo veliko centru strašno zapušteno, mesto gde se okupljaju kučići i zaraslo u korov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
NATO suspendovao deo odnosa sa Rusijom. Evropska unija zamrzla imovinu Janukoviću i njegovim saradnicima. Više od 11.000 pripadnika proruskih snaga nalazi se na Krimu, izjavio premijer Krima Sergej Aksionov. Vlada Srbije prihvatila $1 milijardu zajma od Ujedinjenih Arapskih Emirata. Republička izborna komisija proglasila zbirnu listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana i sutra očekujte kišovito vreme i maksimalnih 11 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. mart. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.